okupljeni delegati odlučili su da je u sadašnjoj situaciji najvažnije da se zadrže na sljedećim problemima. Razmena gledišta o međunarodnoj situaciji, uspostavljanje i jačanje međunarodnog mira i bezbednosti, poštovanje prava naroda na samoopredeljenje, borba protiv imperijalizma, likvidacija kolonijalizma i neokolonijalizma. Opšte i potpuno razoružanje, zabrana nuklearnih eksperimenata, problem stranih vojnih baza, miroljubiva koegzistencija među državama različitih društvenih sistema,